Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Війна в Україні змінила не лише саму Україну. Вона відкрила справжнє обличчя Росії і поставила багато європейських країн перед складним вибором. Країни зі Сходу Європи, які ще не так давно були бідними родичами, стали відігравати відчутно більшу роль у Євросоюзі, відсуваючи на задній план неблагополучний Південь Європи. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як змінила Європу війна в Україні? З вами Марія Щур. У ці дні Донецьк приймає так звану міжнародну конференцію за участю європейських найманців ДНР, серед яких крайні ліві з Іспанії, праві радикали із Франції. Знову після так званих виборів, де вони були спостерігачами на окупованій території Донбасу, про себе вголос заявили симпатики Новоросії з держав Євросоюзу. Тим часом офіційна Європа надає підтримку Україні. У Києві, як і у Брюсселі, вельми обережно ставляться до західних найманців, які воюють проти України, але незалежні експерти попереджають, що вони є одним із багатьох чинників, які можуть призвести до розколу всередині Європейського Союзу у зв'язку з українським питанням. Докладніше у повідомленні київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
На сході Європи, на території України, все без змін. На Донбасі бойовики обстрілюють позиції української армії і мирне населення. Урядові війська та добровольці під командуванням Києва – єдині, хто дотримується мінських домовленостей. На заході Європи також непомітно змін. Європейські політики і дипломати закликають усіх підписантів мінських угод дотримуватись положень цих договорів. У Києві по закінченні квітневого саміту Україна-ЄС президент Петро Порошенко подякував європейським лідерам за визнання факту агресії Росії проти України і за підтримку реформ, які здійснюють українці.
Вперше Європейський Союз голосами президента Європейської Ради Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера чітко заявили, Україна є об'єктом агресії з боку російської армії.
Зазначив Порошенко у розмові з тележурналістами. Водночас президент та уряд України заявляють про потреби Києва у фінансуванні реформ. Євросоюз, проаналізувавши стан справ в українській економіці і перші результати реформ, погодився надати Україні макрофінансову допомогу у розмірі більше як 1,5 мільярда євро, про що поінформував представників ЗМІ президент Порошенко. Якраз фінансова допомога Україні у купі із санкціями проти Росії викликають дискусії у Брюсселі, у середовищі європейських політиків та бізнесменів. І спричиняють це найчастіше економічні інтереси ділових кіл Європи, для яких Росія – величезний за обсягом ринок товарів і послуг. Втрачати такий ринок ніхто не хоче, визнає колишній очільник Міністерства закордонних справ України, а нині експерт з питань безпеки Володимир Огриско.
Я вже про це говорив. На превеликий жаль, в Європі ціни б'ють цінності. Поки що питання економічної вигоди переважає над ціннісними орієнтирами, про які нам так люблять говорити з Брюсселя чи інших столиць.
Зазначив Огриско. За його словами, російська пропаганда у купі з бізнес-інтересами спричиняють і пропозиції окремих європолітиків замирити Донбас будь-якою ціною, як і заяви щодо автономізації тимчасово окупованих територій Донбасу. Так, міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні напередодні візиту в Україну в інтерв'ю виданню «Ла Стампа» заявив, що Україна має здійснити необхідні економічні і конституційні реформи, зокрема, надати статус автономії Донбасу. Щоправда, уже перебуваючи у Києві, італійський дипломат заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також про підтримку її руху у напрямі лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Він також висловив сподівання, що усередині ЄС і надалі існуватиме єдність у питаннях подовження санкцій проти Росії. Подібні заяви європейських дипломатів, які представляють різні політичні сили і різні держави Євросоюзу, свідчать, що єдність ЄС доволі крихка, як і так зване перемир'я на Донбасі. Росія випробовує не лише Україну на міцність і вміння тримати удар, а й держави західної демократії на єдність у боротьбі за свої цінності, вважає київський політолог Богдан Олексюк. На його думку, нині Кремль намагається послабити Євросоюз зсередини, тож підтримує радикальні політичні сили, серед них французьких правих, італійських і грецьких лівих.
Очевидно, що агресія Росії проти України не сприяє об'єднанню Європи і її гуртуванню. Це видно, наскільки поділилась Європа в ставленні до цього конфлікту. Якщо раніше вона ділилася на такі більш розвинуті країни і пізніше приєдналися п'ятнадцятка і решта, то тепер вони більше діляться за принципом розуміння російської політики і такої поблажливості, яка межує з старосиною політикою.
Каже Олексюк у розмові з Радіо Свобода. Щодо найманців, які воюють проти України на стороні угруповання ДНР, то це найменше зло, зауважує Олексюк. Згідно з міжнародним правом, по поверненні додому цих вояків беруть під арешт, як це сталося в Іспанії, де було затримано 8 екс-бійців ДНР. Значно складніше впоратися з політиками, державними діячами ЄС, які або підтримують політику Кремля, або захоплюються президентом Росії, або ж просто не ризикують виступати проти Росії, з дня на день висловлюючи глибоку стурбованість. Як зазначило Гриско та Олексюк, на тлі цих заяв на Донбасі продовжують гинути і українські військові, і мирне населення. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода, 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Польща, Литва, Естонія та деякі інші європейські держави з часу агресії Росії в Україні через свої жорсткі підходи до Москви стали називатися «східними орлами». Їхній вплив на ухвалення рішень в ЄС та НАТО суттєво зріс, бо вони самі почуваються у небезпеці, пояснюють аналітики. Водночас, у разі поразки України у протистоянні росіянам, це буде поразкою і для політики Варшави чи Вільнюса. Адже ці столиці наразі серед європейців вважаються своєрідними експертами у питаннях поводження з Росією, додають у Брюсселі. Докладніше про те, як кремлівська агресія збільшила вплив та вагу центрально- та східноєвропейських країн, у репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Європейські саміти збирають у Брюсселі майже три десятки лідерів країн ЄС. Однак із часу російської окупації Криму та війни на українському Донбасі політики і представники саме східних та центральноєвропейських держав, зокрема польського уряду, привертають до себе у столиці Євросоюзу найбільшу увагу преси. І не лише преси. До думки Варшави прислухаються, із Польщею консультуються, у Польщі питають порад значно частіше, ніж раніше, каже Анна Відзик, брюссельський кореспондент найбільшого польського інформагентства. Польська агенція прасова.
Myślę, że to prawda, że od kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie, głos Polski i krajów bałtyckich...
To prawda, że od początku konfliktu w Ukrainie do głosu Polski czy krajów Baltii w Europejskim Sojuszu przysłuchają się znacznie uważniejsze. Gadaję, Zachód wyznał doświadczenie ta kompetentność tych krajów u rosyjskich czy ukraińskich pytaniach, adże do tego dużo mało zachodnich polityków wierzyli ich zastrzeżeniom, że Rosja będzie здатною на те, що вона робить в Україні, що вона небезпечна держава. А колись їх, за їхні позиції, вважали русофобами. Водночас довіру викликає те, що Польща була єдиною країною Європейського Союзу, яка протягом кризи не зазнала спаду економіки. Нарешті поляки мають ще й надійний та стабільний уряд, а це також суттєво вплинуло на зміцнення позицій Польщі.
Також то вплинуло теж на таке більш на взмоцнення позиції Польщі.
З Свідченням пильної уваги до лінії поведінки офіційної Варшави чи Вільнюса Анна Відзик називає і той факт, що так звані національні брифінги польських чи литовських лідерів у брюссельських установах, що зазвичай передбачені лише для вітчизняної преси, нині збирають повні зали журналістів із різних держав. Зростання впливу у Брюсселі тепер вже відносно нових членів ЄС, зокрема поляків, безсумнівне, підтверджує колишній очільник Єврокомісії, а нині старший консультант Європейського політичного центру Еберхард Рейн.
Східноєвропейські країни, Польща та Балтійські держави збільшили свій вплив у Євросоюзі, бо всі бояться того, якими будуть наступні кроки Росії. Чи заспокоїться вона? Чи має намір для погіршення ситуації послати в атаку свої гібридні сили? Чи напасти на Маріуполь для прокладення сухопутного шляху до Криму замість моста, який вони хотіли побудувати в Азовському морі, який коштуватиме 3 мільярди доларів? Ніхто не знає, чого чекати. Гадаю, що до того часу, поки фронт не стабілізується, Європейський Союз буде продовжувати свої санкції.
Фронт не стабілізується, ЄС буде санкції.
При цьому, каже Рейн, якби занепокоєння ситуацією в Україні з боку Польщі, країн Балтії і навіть Фінляндії чи Швеції не поділяла б решта держав Євросоюзу, то накладати обмеження на російську економіку і оголошувати персонами нон-грата представників Кремля ніхто не захотів би. І найпереконливішим фактом для решти об'єднаної Європи стало збиття малайзійського літака над Україною, додає брюссельський аналітик. Ваги Східній та Центральноєвропейській Європі на рівні всього Євросоюзу додало також обрання півроку тому головою Європейської ради колишнього польського прем'єр-міністра Дональда Туска. На думку експертів різних держав Європейської співдружності, Туск став символом успіху країни, яка нині частково керує справами співдружності і поступово набуває статусу «велика впливова європейська держава». Втім, на рівні об'єднаної Європи на адресу Дональда Туска лунає і критика, зокрема у тому, що, як пояснив один з європейських дипломатів, він все ще не спромігся позбутися свого костюма польського прем'єра. Скажімо, організовуючи саміти лідерів Євросоюзу, він рішучіше за свого попередника, бельгійця Ван Ромпея, вносить на свій розсуд пропозиції та корективи. Натомість, як пояснює Еберхард Трейн, Євросоюз на те і є об'єднанням рівноцінних держав, аби рішення у ньому ухвалювалися колективно. Водночас не слід розглядати однакове зростання ролі всіх держав Східної та Центральної Європи після анексії Криму та початку війни в Україні, зазначає виконавчий директор Офісу зв'язку українських аналітичних центрів у Брюсселі Олена Пристайко.
Це зовсім неоднородна група країн. І серед них є насправді ті, хто набагато більш активні в українському питанні, саме проукраїнські, і вони розглядають захист України як захист їхніх власних країн. І тут були відзначені Польща, Балтійські країни, скандинавські країни, вони тяжіють більше до цієї групи. Разом з тим, серед країн Центрально-Східної Європи є країни, які займають неоднозначну позицію. Це Угорщина, це та ж сама Словаччина, Болгарія також важка країна. Оце країни там, де нам потрібно працювати. Я завжди кажу, що це не наше, це нам, це наш фронт робіт також. Чому ж вони не опираються так само активно, як деякі інші країни, і не підтримують Україну, оскільки це саме ті країни, які входили до Варшавського договору, у яких є історична ще пам'ять, що таке бути під Радянським Союзом.
Треба розібратися з цими причинами та працювати над тим, як переконувати ці країни надавати більше підтримки Україні та займати активнішу позицію всередині Європейського Союзу, додає Олена Пристайко. Польща та ще низка держав колишнього радянського табору всередині ЄС справді набувають чималої поваги, дехто їх навіть називає східними орлами, маючи на увазі те, що вони віддають перевагу тискові, жорстким і силовим рішенням. Так коментує брюссельський оглядач Георгій Готів, старший редактор європейського інтернет-порталу Євроактив.
C'est vrai que ces pays connaissent très bien la Russie et se sentent menacés.
Вони добре знають Росію, тому почуваються в небезпеці. Безумовно, їхній вплив у середині ЄС суттєво зріс. Однак тепер усе буде залежати від того, що буде діятися в Україні. Якщо вона стане нормальною європейською державою без конфліктів на своїх кордонах, це буде означати, що Варшава та інші мали рацію, і це додасть їм ваги. Але якщо попри всі зусилля Україна стане пошматованою державою, цим країнам будуть дорікати за політичний екстремізм та погіршення ситуації. Загалом це буде важкою поразкою для всього Євросоюзу.
Георгій Готів нагадує і про польсько-шведське походження ініціативи «Східне партнерство», яка, каже він, також служитиме своєрідним індикатором, чи правильним був курс, обраний на поглиблення відносин Євросоюзу із державами колишнього СРСР. Щоправда, дехто з аналітиків у Брюсселі переконаний, думка Варшави чи Вільнюса має значно меншу цінність усередині Євросоюзу, ніж в НАТО. Ірнеріо Семінаторе, засновник та президент Європейського інституту міжнародних відносин, схильний вважати саме так.
Les petits pays, que la Finlande, la Lituanie, l'Estonie.
Ці невеликі держави, а саме Фінляндія, Литва, Естонія і найважливіша серед них Польща, мають відносно більшу вагу саме в НАТО. Вони мають функцію політичної мобілізації, спрямованої на Сполучені Штати, які мають військові потужності та які значно уважніше прислухаються до цих держав. Натомість їхній вплив у ЄС менший, бо там є країни, що не хочуть долучатися до вирішення української кризи ні військово, ні якось по-іншому. Франція, Німеччина чи Італія, тобто ці найважливіші європейські держави, не хочуть ні подальших санкцій, ні брати на себе військову відповідальність, скажімо, надіслати туди армію.
Responsabilité militaire sous forme de présence de troupes.
На його думку, вирішення українського конфлікту можливе тільки тоді, якщо розпочнуться прямі переговори ЄС та США із Росією, яка має прямий вплив на ситуацію та контролює окуповану східну частину України. І вирішальну роль у підштовхуванні до цього процесу могли б зіграти саме країни Східної та Центральної Європи. Водночас, каже Семінаторе, наразі слід говорити не про зрушення балансу влади в бік східних держав, а лише про збільшення їхнього впливу, який у Євросоюзі залежатиме від продовження чи припинення політики санкцій щодо Росії. Тим часом в рамках НАТО ці країни залежатимуть від позиції, яку займатиме Вашингтон. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Уява про те, що після Другої світової війни кордони Європи вже ніколи не можна буде змінювати силою, назавжди змінила агресія Росії проти України і її анексія Криму. Про це говорять багато оглядачів, називаючи головний наслідок війни на сході Європи. Але всередині Євросоюзу ця війна також запустила багато процесів, які в майбутньому можуть змінити європейську спільноту і розстановку сил у ній. Докладніше про це ми говоримо із бельгійським дипломатом українського походження, знавцем Європейського Союзу Зеноном Ковалем.
Якщо ви дивитесь, наприклад, на енергетичну політику, то я думаю, що ця вся криза, яка почала існувати у стосунках між Росією і Україною, вона сконсолідувала трошки Євросоюз. Навіть якщо Росія пробувала грати одну країну проти другої і практикувала різні тарифи з різними країнами. Другий аспект є аспект дійсно українського конфлікту, збройного конфлікту з Кримом і з Донбасом. Тут дійсно викристалізувалися, може, три фракції в Євросоюзі. Є фракція країн, яка є близька до України, тобто яка має ще або спільні кордони, або знає, що таке колишній Радянський Союз і Росія. Це країни Прибалтики, очевидно, це Польща. І це країни, які можуть почувати якусь загрозу, якщо би зблизився впливу Росії до їхніх кордонів. І до тих країн також можна приєднати такі країни, як скандинавські країни переважно, і також Великобританію. Відносно центральної європейської смуги, то ми маємо такі країни, як Німеччина, як Франція, Бельгія, Голландія, які займають досить прагматичну позицію, але які не поступаються і тримаються дійсно того тої Мінської угоди. Говорять, поки не буде повністю реалізована Мінська угода, ми не будемо знімати санкції. Є третя частина Європи, переважно південь, тобто Іспанія, Португалія, Італія, Греція, яким воно важить, бо вони мали традиційно непогані зв'язки з Росією, і не треба забувати, що перша складова Євросоюзу і найголовніша складова – це все ж таки економічна складова. Так що для них економіка, яка сьогодні не є в надзвичайному стані, і можливість торгувати з партнерами, а ринок російський досить важливий для європейських країн, коли, власне, є такий кризовий стан світової і європейської економіки.
Ці країни Східної Європи, які прийшли і долучилися до Європейського Союзу пізніше, мусили виконати великий список критеріїв Європейського Союзу, виступають в цій ситуації не лише експертами щодо Сходу, але вони можуть також підкріпити свою позицію економічно. Вони можуть докласти не лише своє слово, а показати свої реформи, показати, як багато вони зробили для того, щоб їхнє слово в Європейському Союзі щось важило. Наскільки це підсилює їхні позиції?
Так, воно так може і бути. Я би сказав, що Польща мала досить цікавий перехід політичної, чи то можна назвати зрілості, вона спочатку, як війшла в Євросоюз, то для неї був, очевидно, великий фактор стабільності, стабілізації НАТО і Євросоюз, але чогось поляки тоді дуже сильно думали тільки про Америку. А коли Америка відмовила вставляти ракети в Польщу для цього захисту щиту, якого тоді будували, поляки трошки витверезіли і здали собі справу, думаю, з того, що вони живуть в Європі і що партнер їх фактично найбільш очевидний – це європейський партнер. І відтоді ми бачимо зусилля польської влади пробувати підбудовувати собі сильну позицію в Євросоюзі. Вони все ж таки п'ята чи шоста найбільша країна в Євросоюзі. Бачимо тоді, що колишній прем'єр-міністр Польщі Бузик стає головою Європарламенту. Туск став головою Європейської Ради. Так що, бачите, Польща зайняла, мимо того, що діялося тоді в Україні, сама по собі важливу позицію в Євросоюзі, бо вона себе бачить як одним із головних партнерів Євросоюзу. Тепер, то, що почало діятися з Україною, маючи вже досить солідну позицію в Європарламенті чи в європейських структурах, ну вони, очевидно, могли багато легше донести свою точку зору відносно того, що діється з Україною. До них підключилися тоді ще інші країни, як переважно країни Прибалтики, Швеція. Не забуваємо, що східне партнерство, яке було підписане Євросоюзом, це ініціаторами того партнерства були все ж таки шведи і поляки.
Про те, які процеси змін всередині Євросоюзу запустила війна на сході Європи, ми говорили з бельгійським дипломатом українського походження, знавцем Європейського Союзу Зеноном Ковалем. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio